πρώτο πρόγραμμα.
Παράξενη πρωτομαγιά, μαγκάθια βλέπουν σήμερα στεφάνια. Ήρθε ο καιρός του Εχεγιά, τι να την κάνεις πια την περηφάνια. Παράξενη πρωτομαγιά, μαγκάθια βλέπουν σήμερα στεφάνια. Ήρθε ο καιρός του Εχεγιά, τι να την κάνεις πια την περηφάνια. Σου μάτια τα χρυσαφιά, σκοτάδι πέφτει και συννεφιά. Ποιες μπόρες φέρνεις και ποιες βροχές, σε κουρασμένες νεκρές ψυχές. Σε κουρασμένες νεκρές ψυχές. Παράξενη πρωτομαγιά, ο ήλιος καίει το πέλαγος στη δύση. Μα της καρδιάς την πυρκαγιά, που θα βρεθεί ποτάμι να τη σβήσει. Παράξενη πρωτομαγιά, ο ήλιος καίει το πέλαγος στη δύση. Μα της καρδιάς την πυρκαγιά, που θα βρεθεί ποτάμι να τη σβήσει. Σου μάτια τα χρυσαφιά, σκοτάδι πέφτει και συννεφιά. Ποιες μπόρες φέρνεις και ποιες βροχές, σε κουρασμένες νεκρές ψυχές. Σε κουρασμένες νεκρές ψυχές. Παράξενη πρωτομαγιά, μαγκάθια βλέπουν σήμερα στεφάνια. Ήρθε ο καιρός του Εχεγιά, τι να την κάνεις πια την περηφάνια. Παράξενη πρωτομαγιά, μαγκάθια βλέπουν σήμερα στεφάνια. Ήρθε ο καιρός του Εχεγιά, τι να την κάνεις πια την περηφάνια. Πρωτομαγιά, παράξενη πρωτομαγιά.
Κοιτάξτε που από τη μουσική και μόνο ξεκινάνε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Λέει λοιπόν ένας αγαπημένος φίλος πως ακούγοντας το τραγούδι αυτό και για την τρομερή μουσική εισαγωγή όπως την χαρακτηρίζει, ότι είχε βγει στο Air για πρώτη φορά την Πρωτομαγιά του 76 ανήμερα του θανάτου του Παναγούλη. Στις 12 το μεσημέρι βγήκε ο δίσκος σε πρώτη μετάδοση. Δίσκη ήταν τότε. Πολύ καλό μεσημέρι, πολύ καλό μήνα να έχουμε φίλες και φίλοι. Πρωτομαγιά λοιπόν σήμερα, εμείς είμαστε όλοι εδώ σε ένα πρόγραμμα κανονικό που δεν είναι διαφορετικό. Έκλεισε και ξεκίνησε όμως άσχημα, έκλεισε η χθεσινή μέρα άσχημα και ξεκίνησε με την είδηση της αυτήν που κλείσαμε. Και προφανώς αναφέρομαι στην εισβολή των κουκουλοφόρων στην εκδήλωση της νομικής και προφανώς αναφέρομαι στον τραυματισμό του διδακτορικού φοιτητή κινήσεις, πράξεις οι οποίες είναι πέρα από κάθε χαρακτηρισμό. Δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι αυτοί και προσωπικά νομίζω ότι μπορώ να το πω ότι δεν καταλαβαίνω ότι αν μπορεί αυτούς να τους χαρακτηρίσει κάποιος αντιεξουσιαστές. Αν μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει αντίφα, να χαρακτηρίσει τι ακριβώς και ποιοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν κάτι τέτοιο, για δολοφονική επίθεση κανονική πρόκειται, δολοφονική επίθεση μέσα σε πανεπιστημιακό χώρο. Δηλαδή, τι να πει κανείς. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου σήμερα. Η Ιερα Πανανίδου στον μουσικό λόγο που ήδη πήραμε τα πρώτα σχόλια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber γράφοντας τη λέξη πρώτο πρόγραμμα. Επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ αλλά και με το mail μας στο ibaltatzi@ert.gr. Είπαμε λοιπόν τιμώντας την μέρα να μπούμε στο πνεύμα της με μια άλλη ματιά όμως φίλες και φίλοι διότι από τότε μέχρι τώρα νερό σταυλάκι πόσο έχει κυλήσει, τι άλλαξε, πόσο άλλαξε προφανώς και αναφέρομαι με την καθιέρωση του εορτασμού της απεργίας, τιμώντας την απεργία της Πρωτομαγιάς. Τι ακριβώς λοιπόν και πόσο έχουν αλλάξει οι εργασιακές σχέσεις, πού ακριβώς βρισκόμαστε, ποια είναι πια τα εργασιακά δικαιώματα, επί τα βελτίο, επί τα χείρο, πώς έχει εξελιχθεί όλο αυτό. Καλωσορίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κουκιάδη. Κύριε Κουκιάδη, καλό μεσημέρι, καλό μήνα να έχετε.
Ευχαριστώ πολύ επίσης.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας για να μας βοηθήσετε λίγο να κάνουμε μια αποτύπωση πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα. Γιατί εν τω μεταξύ δεν είναι απλώς ότι έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια, έχουν έρθει τα πάνω κάτω, άλλες φορές καλύτερα, άλλες φορές χειρότερα. Και παρατηρώντας λοιπόν και διαβάζοντας και τα στοιχεία διεθνών θεσμών και φορέων, δεν βαίνουμε επί τα βελτίο, έχω την εντύπωση, ή κάνω λάθος.
Λοιπόν, όχι, δεν κάνω καθόλου λάθος. Ίσα από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Σήμερα, καταρχήν γιορτάζουν την Πρωτομαγιά, είναι ένας συμβολισμός μεγάλος και είναι παρήγορο που διατηρείται αυτός ο συμβολισμός για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Mm-hmm. Αυτό είναι παρήγορο. Από εκεί και πέρα βέβαια, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτό που λέμε σήμερα εργατική τάξη ή εργαζόμενοι είναι τελείως διαφορετικό αυτό που ζούσαμε τον προηγούμενο αιώνα μέχρι το 1990. Τότε είχαμε μια εργατική τάξη που πάλευε ενιαία θα έλεγα, ναι, κάτω της εργοδοσίας, διερμηκώντας τα δικαιώματα. Η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού έφερε τον καπιταλισμό σε θέση προνομιακή, μιλάμε για θρίαμβο του καπιταλισμού. Οπότε αυτό σημαίνει αποδυνάμωση των εργασιακών δικαιωμάτων για τις εργατικές θέσεις. Στη συνέχεια, ναι, αυτό που έχει σημασία είναι και αυτή η νέα κίνηση του φιλελευθερισμού
που επηρέασε έτσι περαιτέρω, αυτό διέξοδο θέλετε να πείτε.
Σήμερα,
ναι,
γενικό χαρακτηριστικό το λένε όλοι, έχουμε μια επιτάχυση των ανισότητων. Άρα δηλαδή έχουμε αδιέξοδα και στο θριαμβεύοντα καπιταλισμό. Τώρα, και να πάμε συγκεκριμένα. Τι σημαίνει σε εργατική τάξη? Δεν έχουμε μία ενιαία εργατική τάξη. Αυτό που είπατε, ναι.
Καταρχάς, υπάρχει η ίδια αντίληψη αυτού που ορίζονταν κάποτε εργατική τάξη με αυτό, μπράβο, που σήμερα είναι, ορίζουμε, εάν υπάρχει, ποια είναι αυτή η εργατική τάξη.
Εδώ είναι το μυστικό.
Μα ξέρω εγώ. Δυστυχώς,
ούτε τα κόμματα, ούτε τα συνδικάτα το προωθούν για να γίνει κατανοητό. Mm. Ξεκινήσαμε πρώτα-πρώτα με τη διάσταση της εργατικής τάξης, με τη διάβαση της προσωρινής, της μερικής απασχόλησης. Μετά περάσαμε στην τηλεργασία. Μετά περάσαμε στην προσωρινή απασχόληση μέσω εταιριών. Μετά περάσαμε στην εξαγωγή της μισθωτής εργασίας, δηλαδή επιχειρήσεις, η τράπεζα. Ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού των υπηρεσιών δεν το προσφέρει το προσωπικό.
Ναι.
Το προσφέρουν διάφοροι εργαζόμενοι απ' έξω που δεν ανήκουν στην τράπεζα. Τι σχέση έχει λοιπόν το τραπεζικό προσωπικό με αυτούς και ποια είναι τα κοινά του συμφέροντα? Να λοιπόν διάσταση. Και δεν φτάνει αυτό. Κάθε πίσω και λίγο έχει τη νέα μορφή διάσταση που αποδυναμώνει την παλαιότερη.
Ναι, σήμερα γιατί έχουμε... εντωμεταξύ τρέχει και η εξέλιξη, η επιστήμη. Δείτε τώρα τι γίνεται με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, ποιος είναι.
Έχουμε λοιπόν την ψηφιακή οικονομία.
Ναι.
Αναπτύσσονται οι πλατφόρμες. Η λεγόμενη Grand Work εργασία. Που ουσιαστικά οι πλατφόρμες τι είναι σήμερα. Είναι μία επιχειρήσει που μεσολαβούν μεταξύ εργαζομένων και αυτών που χρειάζονται υπηρεσίες. Αλλά όταν λέμε μεσολαβούν, μια πλατφόρμα, φάζουμε μια επιχείρηση στο Βέλγιο, απευθύνει στους εργαζομένους όλου του κόσμου.
Ναι.
Έχει λοιπόν επιχειρήσεις από διάφορες χώρες και λες, για να είμαστε λίγο πρακτικοί, χρειάζομαι 5 λογιστές, 5 προγραμματιστές και οποιοδήποτε από την Ινδία μπορεί να είναι υποψήφιος. Πείτε μου εσείς λοιπόν με αυτή τη λογική.
Mm-hmm.
Ποια εργασιακά δικαιώματα θα διασφαλιστούν, ποια χώρα θα διασφαλίσει και πώς θα γίνει η κατοχήρηση. Βέβαια, οποίο να ομολογήσω, έχουν γίνει νομοθετικές εθνήσεις για να αντιμετωπιστούν λίγο τα θέματα.
Ναι.
Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα. Τα συμφέροντα δεν είναι κοινά πλέον.
Δηλαδή, τι εννοείτε?
Γιατί πότε ήταν? Για που προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες στην τράπεζα και δεν είναι στην τράπεζα, δεν έχει τα ίδια δικαιώματα και συμφέροντα με τον εργαζόμενο στην τράπεζα. Αυτή η διάσπαση της εργατικής τάξης είναι ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, γιατί δεν μπορούν να έχουν κοινές θέσεις.
Και άρα οι κοινές θέσεις δεν έχουν και κοινές διεκδικήσεις. Αυτό λέτε, κύριε Κουκιάδη.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Το οποίο βέβαια κάθε πολιτεία πρέπει να αντιμετωπίσει. Και η Ευρώπη προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Αλλά δεν έχει κοινή συνείδηση. Βλέπετε εσείς και σήμερα από το Μαγιά να ασχολούνται παραδείγματος χάρη με τις τεράστιες αλλαγές που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στους εργαζόμενους σε λίγα
Κοιτάξτε,
χρόνια.
Κύριε Κουκιάδη, εν τω μεταξύ όμως, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά που πρέπει να τη βάλουμε στη συζήτησή μας, μέσα σε όλες αυτές τις διαδρομές, τις περίεργες, τις ταχύτατες εξελίξεις, απαξιώθηκαν μία σειρά θεσμών. Δηλαδή, το συνδικαλιστικό κίνημα απαξιώθηκε και με δική του ευθύνη και με δική του συμμετοχή. Για τη στάση του...
Είναι λογική συνέπεια.
Αυτό.
Τι συνδικαλισμός να υπάρχει μεταξύ όλων αυτών των εργαζομένων που είναι τελείως σε διαλογική κατάσταση. Μεταξύ του τελεργαζόμενου, μεταξύ του εργαζόμενου εξ αποστάσεως, μεταξύ του εργαζόμενου στην πλατφόρμα. Και όχι μόνο αυτό. Με τις νέες μορφές απασχόλησης αρχίζει και μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων μετατρέπεται σε ανεξάρτητους εργαζόμενους.
Μάλιστα.
Αυτή
ανεξάρτητη μεμονωμένη που δεν μπορεί να τους υπερασπιστεί και κανείς, κύριε Κουκιάδη. Ρωτώ λοιπόν εσάς, γιατί είστε και κατεξοχήν ειδικός ως προς τα δικαιώματα των εργαζόμενων και κάνω αυτή τη συζήτηση, γιατί θυμήθηκα και μας έρχονται αυτές οι ειδήσεις ή φτάνουν σε όσους μας ενδιαφέρει να τα βρούμε εν πάση περιπτώσει, και θυμήθηκα πως η Διεθνής Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώσεων, η περίφημη CSI, στην τελευταία της έκθεση, νομίζω ήταν η έκθεση στο τέλος του 24 αυτή, για το δεύτερο εξάμηνο, αν θυμάμαι καλά, και έγραφε μέσα, ανέφερε για το πώς η Ευρώπη, για να μείνουμε στην Ευρώπη εδώ που ανήκουμε εμείς και μας αφορά επομένως ευθέως, που η Ευρώπη πάντα φημιζόταν και ήταν σημεοφόρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, βλέπει ο μέσος βαθμός της να πηγαίνει επιταχύρω και χώρες οι οποίες είχαν αυτό που λέμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο να καταραίουν, κυβερνήσεις με τέτοιο προφίλ να καταραίουν. Άρα πού οδεύομαι?
Ναι, να καταραίουν, αλλά παραλαμβάνω γιατί όταν ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων προσφέρει υπηρεσίες μέσω της τεχνολογίας από άλλες χώρες έξω από την Ευρώπη, πώς αυτό το πράγμα να το σημαδεύεται? Και είναι το πρόβλημα.
Ναι.
Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι η εργατική τάξη στην Ευρώπη έχει σε μεγάλο μέρος ανταγωνιστεί τους εργαζόμενους των άλλων χωρών εξώ από την Ευρώπη. Και αυτό πρέπει να το συμμαζέψουμε. Εγώ είμαι από αυτός που έχω υποστηρίξει.
Προφανώς όμως θα υπάρχει λύση, κύριε Κουκιάδη. Δηλαδή είναι αληθές αυτό. Διότι άλλη είναι η κατάσταση στην Ευρώπη, άλλη είναι στην Αμερική. Ας βάλουμε στη Δύση το σύνολο της, λοιπόν, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και αλλιώς είναι σε κάποιες άλλες χώρες, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Μέση Ανατολή που θα πούμε, το κομμάτι της Ινδοκίνας, σας το πω εν τη ευρία ενία, η Αφρική επίσης. Πάντως όμως κάπως θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, θα πρέπει να βρεθούν νόμοι, κανόνες που να συνδέουν αυτόν τον κόσμο, την προσφερόμενη εργασία από εκεί που φτάνει εδώ στην Δύση.
Αυτό γίνεται. Και γίνεται μέρα και με τις κοινοτικές οδηγίες που βγαίνουν. Η αρχή του προβλήματος είναι ότι θα πρέπει το ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα να προσπαθήσει να εξαγάγει το κοινωνικό μοντέλο στις άλλες χώρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι να προσπαθήσει να γίνει πιο παγκόσμιο το κίνημα για να δει πού είναι τα προβλήματα στις τρίτες χώρες, πού μπορούν να συμβιβαστούν οι συγκρούσεις, έτσι ώστε να μπορέσει και αυτό να υιοθετήσει για τους Ευρωπαίους εργάτες ένα μοντέλο που θα είναι βιώσιμο. Χωρίς μια τέτοια ευρύτερη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Μην ξεχνάτε, η εποχή της παγκοσμιοποίησης αυτό σημαίνει. Δεν παγκοσμιοποιείται μόνο το κεφάλαιο.
Όχι,
παγκοσμιοποιείται και η εργασία.
Προφανώς.
Άρα λοιπόν χρειάζεται από την πλευρά των εργαζομένων να βρεθούν αυτοί οι τρόποι της εισπύρωσης των εργαζομένων στον κόσμο. Δεν λέω ότι θα ταυτιστούν τα συμφέροντά τους, αλλά να μειωθεί ο ανταγωνισμός για να μπορέσουν να προχωρήσουν λύσεις βιώσιμη στην Ευρώπη.
Βλέπετε
αυτό
να υπάρχει αυτό.
Και δυστυχώς ούτε τα κόμματα, ούτε τα συνδικάτα, αυτό για μένα το, αν θέλει, το μεγάλο κοινό που υπάρχει, δεν έχουν βρει τον δρόμο προς αυτήν την κατεύθυνση.
Και είναι και εντυπωσιακό, έτσι. Λέτε, ούτε είναι τα κόμματα, ούτε τα συνδικάτα. Οι κατεξοχήν φορείς και πολιτικός φορέας και συνδικαλιστικός φορέας που θα έπρεπε να έχουν απαντήσεις, κύριε Κουκιάδη, σε αυτά.
Ακριβώς, και βλέπετε εσείς και σήμερα, βλέπετε καθόλου απαντήσεις σε αυτά τα νέα δεδομένα. Σε 3 χρόνια, 4, η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμεύσει επαγγέλματα. Δικαιώματα που έχουμε σήμερα, που ξέρουμε σήμερα, δεν θα υπάρχουν. Βλέπετε καμιά μέρημα πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό?
Όχι απλώς δεν βλέπουμε, όχι δεν βλέπουμε αυτή την αγωνία που να τους απασχολεί, δεν βλέπουμε αυτό να έχει μπει στο δημόσιο διάλογο, στις συζητήσεις μας. Καθόλου. Αντιθέτως, εμφανίζονται παροχημένα αιτήματα, κύριε Κουκιάδη, και αυτό είναι εξίσου επικίνδυνο.
Βεβαίως. Αλλά κυρίως αρχίζουμε και κάτι απλό και κατανοητό. Όταν λέμε σήμερα εργαζόμενους, όλο και περισσότερο μια μερίδα εργαζομένων γίνονται ανεξάρτητοι εργαζόμενοι. Πάνε στο καθεστώς το ανεξάρτητο. Που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν έχουν τα δικαιώματα του παραδοσιακού μισθωτού, αλλά από την άλλη πλευρά, στην ουσία, κοινωνικά είναι στο ίδιο καθεστώς.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Λοιπόν, πείτε μου εσείς, αυτό το πράγμα πώς θα αντιμετωπίζετε σήμερα? Όχι.
Ναι.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Κύριε Κουκιάδη, να, αυτή μια συζήτηση που μας έβαλε τα θέματα, μας βάλατε τα προβλήματα, δώσατε τον προβληματισμό, οι απαντήσεις εκκρεμούν που είναι και η ουσία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ όμως για τη σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά, κύριε Κουκιάδη. Γεια σας. Το καλό. Ο κύριος Κουκιάδης είναι καθηγητής εργατικού δικαίου, στο αστικού και εργατικού δικαίου, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ναι, αυτά είναι τα θέματά μας. Δεν είναι αυτά τα θέματά μας. Δεν πρέπει αυτά να τα συζητήσουμε. Thank you.
back the wilting only to find mashed mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine, soon found out I was losing my mind. Seemed like the wilting, but I was so blind, mashed mistrust, love gone behind.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει. Χθες το βράδυ, πολύ αργά, μας προέκυψε η είδηση που αφορά την συμφωνία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία, μια συμφωνία ευρείας οικονομικής συνεργασίας. Αυτή γίνεται στο πλαίσιο της θα δημιουργηθεί ένα ταμείο επενδύσεων στην ανοικοδόμηση της χώρας. Έχω την αίσθηση ότι είναι αυτή η συμφωνία με την οποία πρωτοξεκίνησε, προφανώς διαφοροποιημένη, αλλά στη λογική της, στον πυρήνα της, ο πρόεδρος Τραμπ, και επίσης αυτό εκεί το μαγικό πλάνο που είχαμε δει στην κηδεία του Πάπα μέσα στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου, δύο καρέκλες και ο Τραμπ με το Ζελένσκι να συζητούν. Μάλιστα υπήρξε και ένα παρασκήνιο που δεν ξέρω πόσο έκταση πήρε, ότι σε αυτό τη συνάντηση πήγε να μπει και να κάτσει ο πρόεδρος Μακρόν και του είπε ο πρόεδρος Τραμπ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλεις εσύ μπορείς να φύγεις γιατί εμείς έχουμε κάτι να πούμε, λέω τώρα εγώ. Είναι έτσι, δεν είναι, δεν τα ξέρω να σας τα πω. Τώρα όλα αυτά θα τα λύσουμε, αλλά και την ουσία βεβαίως αυτής της συμφωνίας, τι σηματοδοτεί. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Σπύρο Λίτσα, είναι καθηγητής θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, είναι διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος διεθνείς σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας και με ένα μεγάλο βιογραφικό που δεν θα το αναφέρω όλο τώρα, να μου το επιτρέψει, τον καλωσορίζω. Καλό μεσημέρι, κύριε Λίτσα.
Καλό μεσημέρι, κυρία Βαλδατσή. Καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλό μήνα. Είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ.
Λοιπόν, για έλατε να μας βοηθήσετε. Καταρχάς, τι συμφωνία είναι αυτή? Είναι μια συμφωνία, αν καταλαβαίνω, που παραπέμπει σε αυτό που αρχικά είχε στο μυαλό του ο Τραμπ?
Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συμφωνία, η οποία διαφέρει από αυτό το οποίο είχε συζητηθεί τότε σε αυτήν την ιδιόμορφη, αν θέλετε, συνάντηση, είμαι πολύ διπλωματικός, στο ΟΒΑΛ γραφείο μεταξύ των δύο και όλων των συμβούλων, αντιπροέδρου, υπουργού εξωτερικών και πάει λέγοντας των Ηνωμένων Πολιτειών, που τότε ο Τραμπ είχε ζητήσει από τον Ζελένσκι την αποπληρωμή όλων αυτών των
βάλαμε χρήματα, τα θέλουμε πίσω, που είχε πει.
Για τη βοήθεια, για την στρατιωτική ενίσχυση και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή, όπως πάρα πολύ ωραία αναφέρατε και εσείς και έχετε απόλυτο δίκιο, δημιουργείται ένα φαντ επενδυτικό, το οποίο στην πραγματικότητα θα βοηθά σε οτιδήποτε αφορά την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, σε ανθρωπιστική βοήθεια και βέβαια, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, και στις νέες εξοπλιστικές ανάγκες τις οποίες η Ουκρανία θα έχει. Αν κάποιος αναρωτηθεί ουσιαστικά στην πραγματικότητα οι σπάνιες γης θα χρηματοδοτούν το μέλλον της Ουκρανίας. Βέβαια, αυτό μένει να δούμε εάν το επενδυτικό φαν θα δώσει τη δυνατότητα και στην δημιουργία παράλληλων δράσεων, ούτως ώστε, γιατί ξέρετε, εάν τα φαν λειτουργούν ορθά, τότε παράγουν και πρωτογενή πλούτο. Οπότε, εάν και μέσα από τη συγκεκριμένη υπεραξία...
Επομένως, μέσα από το φαν αυτό, για να καταλάβουμε τώρα, κύριε Λίτσα, θα επιστρέψουν, θα πάρει η Αμερική την αποζημίωση, όπως την έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ, θυμόσαστε, 500 δις λέμε.
Βέβαια.
Μέσα από αυτό θα επιστρέψουν τα χρήματα στην Αμερική.
Ασφαλώς, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την αμερικανική οικονομία.
Μάλιστα.
Είναι μία έξυπνη κίνηση. Αυτό γίνεται στην διπλωματία. Είναι μία κίνηση η οποία στην πραγματικότητα ο Τραμπ, και αυτό αξίζει να το δούμε, μπήκε σφήνα μεταξύ συζητήσεων, κάποιοι λένε και για μία μυστική συμφωνία, που είχε Ζελένσκι με τη Μεγάλη Βρετανία για την εκμετάλλευση των σπάνιων γεών, η οποία θα κινούταν ουσιαστικά και αυτή μέσα από ένα επενδυτικό φαντ. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σφήνα σε τέτοιες διαδικασίες.
Αυτή, και καλά κάνετε και σας ευχαριστώ που μας το θυμίζετε, αυτή η πληροφορία που λέτε είχε πράγματι βγει, είχε κυκλοφορήσει αμέσως μετά από αυτή την περίφημη συνάντηση που περιγράψατε πριν από λίγο, την οποία νομίζω ο Ζελένσκι θα τη θυμάται μέχρι που να κλείσει τα μάτια του
άνθρωπος. Όλοι θα τη θυμόμαστε.
Και εμείς επίσης, αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα να είσαι Ζελένσκι, που αμέσως μετά, αν ενθυμίστε, επισκέφτηκε τη Μεγάλη Βρετανία.
Ασφαλώς.
Από τότε λοιπόν κυκλοφορεί αυτό. Τώρα, αυτό δεν είναι το πώς θα λειτουργήσει αυτή η συμφωνία που θα ιδρύσουν, αυτό που είπατε επί της ουσίας, ένα κοινό επενδυτικό ταμείο. Μάλιστα, νομίζω το λένε κοινό επενδυτικό ταμείο ανασυγκρότησης, αν κατάλαβα καλά, γιατί αφορά και αυτό. Όμως, υπάρχει μια εκκρεμότητα, λέω τώρα εγώ. Με τον πόλεμο, τι γίνεται, κύριε Λίτσα?
Κοιτάξτε,
δηλαδή,
αυτό είναι,
συγγνώμη,
αυτό είναι το one million question που λένε οι Αμερικανοί, έτσι.
Έσπευσε ο Τραμπ να διασφαλίσει αυτό που ήθελε, και είναι και εντυπωσιακό, και γύρευε τι παρασκήνιο. Είναι αυτά τα παρασκήνια τα οποία λες να μπορούσα να είχα κάτι και να άκουγα, γιατί θυμόσαστε.
Fly on the wall. Ναι.
Το μάτι του μεγάλου αδερφού, κάτι εν πάση περιπτώσει να παρακολουθώ. Γιατί θυμόσαστε την αντίδραση του Ζελένσκι, ότι όταν το είχε πρωτακούσει, όχι απλώς το είχε απορρίψει, 10 γενιές λέει θα πρέπει για να εξαχρεώνουμε. Εν πάση περιπτώσει, με έναν τρόπο έφτασε σε αυτή τη συμφωνία ο Ζελένσκι, που ακόμα ξέρουμε το περίπου αυτό που συζητάμε, όχι λεπτομέρειές της, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον πόλεμο. Τι σημαίνει αυτό, πρώτον? Δεύτερον, η Ρωσία παίζει κάπου. Γιατί σας θυμίζω επίσης ότι όταν άνοιξε αυτό το θέμα για τις σπάνιες γέες στην Ουκρανία κτλ., ο Πούτιν είχε πει: α, έχουμε και εμείς και προσφερόμασταν. Η Αμερική θέλει να τις συνεκμεταλλευτούμε.
Λοιπόν, νομίζω ότι όπως εγκυπήκε ο Κίσιντζερ, η διπλωματία κινείται μεταξύ δύο επιπέδων. Σε αυτά που συμβαίνουν πάνω στο τραπέζι και σε αυτά που συμβαίνουν κάτω από το τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι, οι Αμερικανοί μέχρι αυτή τη στιγμή που συζητούμε, mm-hmm. δεν παρέχουν καμία κάλυψη ασφάλειας ως προς το μέλλον του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια, εάν θέλετε, διπλωματική δέσμευση, μια de jure συνθήκη η οποία μας δείχνει την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών σε μεγαλύτερο βάθος. Κάτω από το τραπέζι όμως, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, δείχνει ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν μια νέα πρωτοβουλία γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί ο πόλεμος αυτός, και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη πίεση προς την Μόσχα. Εγώ νομίζω ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανοίξουν και το κανάλι Πεκίνο, γιατί πολλές φορές το ξεχνούμε, αλλά η Κίνα διαδραματίζει και αυτή σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο πόλεμο.
Προφανώς. Που ναι, μεν ήταν πάντα προσεκτική στις τοποθετήσεις που αφορούσε τον πόλεμο, αλλά προφανώς και διαδραματίζει ρόλο.
Όπως και να έχει.
Είπατε όμως να πιέσει τον πρόεδρο Πούτιν. Πιέζεται και μέχρι πού πιέζεται ο Πούτιν?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ιδιόμορφο γαϊτανάκι, το οποίο ξεκινά από την πολιτική επιβίωση Ζελένσκι, παρακολουθώντας την εσωτερική πολιτική σκηνή της Ουκρανίας. Μετά από τη συνάντηση στο Βαλ γραφείο υπήρξε ένα κύμα αντιδράσεων και αντιπολίτευσης ακόμα και εντός της κυβέρνησης, η οποία θύμιζε σε όλους μας το εξής, μια δήλωση δέσμευση του Ζελένσκι ότι αυτός δεν θα ξανακατέβει ξανά σε εκλογές. Σας θυμίζω ότι ο Ζελένσκι τότε είχε πει ότι εγώ θα ακολουθήσω αυτό που έχω υποσχεθεί, αλλά θα κάνω εκλογές όταν υπάρξει ειρήνη με την Ρωσία. Νομίζω λοιπόν ότι δεν ασχολούμαστε πολύ με τη Ρωσία, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε. Και στο εσωτερικό της Ρωσίας υπάρχει ένα σημαντικό κύμα αμφισβήτησης του Πούτιν. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ο συγκεκριμένος πόλεμος είναι ένας τραυματικός πόλεμος για την Ρωσία. Είναι ένας πόλεμος από τον οποίο η Ρωσία εξέρχεται εξόχως τραυματισμένη. Η Ρωσία εισήλθε στο συγκεκριμένο πόλεμο ως μια μεγάλη δύναμη και πάρα πολλοί αναλυτές λανθασμένα υποστήριζαν ότι θα τελειώσει μέσα σε 3 μέρες κτλ. Θα εξέλθει από τον συγκεκριμένο πόλεμο βαρύτατα τραυματισμένη.
Σε τι επίπεδο,
σε επίπεδο κύρος-γόητρο οικονομίας.
Οικονομίας λένε πολλοί ότι τα έχει πάει μια χαρά. Γιατί ανέπτυξε τελικά με ένα άλλο σκέλος της οικονομίας, την οικονομία του πολέμου, χώρια που η εντός εισαγωγικών κυρώσεις ήταν εντός εισαγωγικών.
Είναι αυτό που έχει πάρα πολύ ωραία πει ο οικονομίστ στην πραγματικότητα. Οι δείκτες οι οποίες αυξάνουν αυτή τη στιγμή στην ρωσική οικονομία δεν είναι τίποτα άλλο παρά εσωτερικός δανεισμός. Ο εσωτερικός δανεισμός ο οποίος τονώνει την οικονομία, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα άδειο ασκή το οποίο με μια νέα κρίση πάλι θα ξεφουσκώσει. Καθώς επίσης βέβαια δεν θα πρέπει να αφήνουμε εκτός και την ανθρωπιστική κρίση λόγω των υπερβολικά υψηλών απολειών στον συγκεκριμένο πόλεμο. Ούτως ή άλλως η Ρωσία έχει τη στρατηγική κουλτούρα να ταΐζει με σάρκα τα κανόνια του αντιπάλου για να μπορέσει να υπερισχύσει του όποιου πολέμου. Υπάρχει λοιπόν
αυτό όμως τώρα τι σημαίνει, μισό λεπτό, γιατί μπορεί να υπάρχει, δεν το ξέρουμε αν υπάρχει, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τι σημαίνει το καθεστώς Πούτιν για τη Ρωσία επί σειρά ετών, έτσι,
ασφαλώς.
Ελέγχει και τις ανάσες ακόμα, να σας το πω
είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε τη Ρωσία από την περίοδο Γέλτσιν, όπου ουσιαστικά ο Γέλτσιν είχε γελιοποιήσει τη Ρωσία. Σας θυμίζω τη γνωστή σκηνή όπου μεθυσμένος μπροστά στις κάμερες τον χτυπούσε στην πλάτη περιπεκτικά ο Μπιλ Κλίντον. Είναι μια σκηνή την οποία, όπως πάρα πολύ ωραία γράφουν Ρώσοι αναλυτές, δεν θα ξεχάσει ποτέ δεν θα ξεχαστεί ποτέ από τις σημερινές γενναίες της Ρωσίας, έτσι.
Σύμφωνα.
Από την άλλη όμως, είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει διατηρηθεί για πάρα πολλά χρόνια στην εξουσία και ξέρετε, σε κάθε μορφή εξουσίας, κυρίως όταν αυτή η εξουσία δεν έχει τις δικλείδες αναπνοής που η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία δίδει, σε πάρα πολλές των περιπτώσεων και καθώς πιέζει στην φιλοδοξία νεότερων στελεχών να ανέλθουν και αυτά στην κορυφή, δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά.
Σύμφωνοι.
Κυρίως δε σε μια πολεμική σύγκρουση, γιατί ο πόλεμος έχει μια τέτοια δυναμική να μεταβάλει εσωτερικά και εξωτερικά status quo.
Προφανώς. Σας θυμίζω όμως και σας παραπέμπω στην έναρξη αυτού του πολέμου, που βεβαίως και καλά κάνατε μας το θυμίσατε, κάποιοι έλεγαν που σε τρεις μέρες θα έχει τελειώσει, τα σενάρια μετά που βγήκαν, τα σενάρια για την απομάκρυνση του Πούτιν, ότι ο Πούτιν χάνει έδαφος και τα λοιπά, και δεν μπορούμε εμείς οι δυτικοί να κατανοήσουμε και να μπούμε στη λογική ακόμα και του λαού της Ρωσίας.
Σωστό.
Και με βάση την ιστορία του και σε τι είναι εντός εισαγωγικών εκπαιδευμένος τελικά και πώς ο Πούτιν φαντάζει στα μάτια αυτού του κόσμου, όχι πως δεν υπάρχει κόσμος που δυσφορεί, αλλά βλέπουμε και τις πρακτικές που εφάρμοσε ο Πούτιν σε όποιον τόλμησε να γίνει φωνή αντιπολίτευσης.
Σωστό,
όλα αυτά εδώ είναι.
Σωστό, εγώ συζητώ βέβαια όχι για μια διαδικασία η οποία ο Πούτιν θα ανατραπεί, προσέξτε αυτό το οποίο λέω, αλλά θα είναι μια διαδικασία όπου ο Πούτιν θα τοποθετηθεί σε ένα περιθώριο τιμητικό, δηλαδή τα ίδια, εάν μπορώ να
χρησιμοποιήσω
την έκφραση.
Άρα επιλογή του, αυτό λέτε εσείς, ο ίδιος.
Όχι, δεν λέω για επιλογή του. Τα ίδια τα παιδιά του Πούτιν, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται γύρω του, θα τον οδηγήσουν σε μια τιμητική αποστρατεία. Ξέρετε, η ρωσική πολιτική στη διαχρονία της βρίσκει τέτοιων παραδειγμάτων. Επομένως, συνδέω με αυτό το οποίο συζητούσαμε, ότι η πίεση στον Πούτιν, γιατί και η ίδια η Δύση δεν θέλει να δει θεαματικές μεταβολές στην πολιτική ηγεσία της Ρωσίας. It's better the devil you know.
Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, δόγμα, κύριε Λίτσα, γιατί πολλοί συναδελφοί σας ή αναλυτές αυτό δεν το επισημαίνουν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τη Δύση, θέλω να πω. Για να μην χαθούμε όμως, και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, γιατί είπατε για το εσωτερικό της Ουκρανίας και για το πολιτικό μέλλον του Ζελένσκι. Σας θυμίζω ότι αυτό και τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τους όρους που η Ρωσία βάζει για να προχωρήσουν σε μια εκεχηρία, ερωτηματικό, λήξη του πολέμου, επίσης ερωτηματικό, και αυτό μένει να το δούμε.
Βέβαια,
Είναι η Ρωσία επιχειρεί να ελέγξει την μετά τον Ζελένσκι πολιτική διοίκηση, τον επόμενο δηλαδή.
Νομίζω, ναι, νομίζω ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει εξαιτίας του ακόλουθου γεγονότος. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για αυτό ακριβώς το θέμα με τους φοιτητές μου την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Στη θεωρία πολέμου λέμε το εξής, ότι υπάρχει αν θέλετε, τα τέσσερα επίπεδα αποτύπωσης της εξέλιξης ή κατάληξης ενός πολέμου. Είναι η νίκη, μη η νίκη, ήττα, μη ήττα. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία βρίσκεται σε συνθήκη μη νίκης και η Ουκρανία βρίσκεται στο επίπεδο της μη ήττας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αντιληφθούμε, γιατί η Ουκρανία αντιστάθηκε εξόχως γενναία απέναντι στην Ρωσία. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος ή αν θα εξελιχθεί, ποια θα είναι τα δεδομένα. Αλλά στην παρούσα φάση η Ουκρανία βρίσκεται σε συνθήκη μη ήττας. Παρόλο που οι ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας ελέγχονται, ναι, γνωστό είναι αυτό, από τη Ρωσία και πάει λέγοντας. Νομίζω λοιπόν ότι η Ρωσία θα εξέλθει του συγκεκριμένου πολέμου με συγκεκριμένα εδαφικά κέρδη, τα οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν αγγίζουν, δεν ακουμπούν την πραγματική στρατηγική στόχευση της Ρωσίας, που ήταν η δημιουργία αυτού του διαδρόμου από τα ανατολικά της Ουκρανίας μέχρι και την υπερδνηστερία. Αυτός ήταν ο πραγματικός στόχος της Ρωσίας. Αυτό δείχνει ότι δεν πραγματώνεται. Η παρουσία των ΗΠΑ δημιουργεί ένα φρένο στην συγκεκριμένη διαδικασία. Με πολύ απλά λόγια, για να τοποθετούμε στο χάρτη, η Οδυσσός, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει ουκρανική.
Ναι.
Και στην πραγματικότητα η Ρωσία θα εξέλθει ελέγχοντας πια αυτές τις περιοχές, με όλες τις προκλήσεις και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο που μια τέτοια διαδικασία δημιουργεί.
Ναι. Για να δούμε. Ούτως ή άλλως τώρα επί της ουσίας θα βγει στο προσκήνιο το παρασκήνιο στο οποίο αναφερθήκατε, το κάτω από το τραπέζι εννοώ.
Σωστό.
Αυτό περιμένουμε.
Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Προφανώς και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λίτσα, για τη
συνομιλία.
Να είστε καλά κι εσείς. Για χαρά, καλό μήνα να έχετε. Γεια σας. Ο κύριος Σπύρος Λίτσας ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος Διεθνείς Σπουδές, εννοείται στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Και επειδή είδατε στη ροή των εκπομπών ότι έχουμε, σας το μεταδίδουμε και είχατε ακούσει τις προηγούμενες δηλώσεις πολιτικών αρχηγών, έχουμε τη δήλωση που έκανε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου λόγω της σημερινής ημέρας, για να την ακούσουμε.
Η εργατική πρωτομαγιά είναι η μέρα που τιμάμε τους αγώνες των εργαζομένων, είναι η μέρα που θυμόμαστε ότι τα δικαιώματα κατακτήθηκαν με αίμα, με αγώνα. Είναι η μέρα που αναλογιζόμαστε ότι και σε εμάς αναλογεί να κάνουμε εκείνους τους αγώνες που θα εγγυηθούν μια καλύτερη ζωή για τους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα.
Άσπρα χαλικάκια εκείνου του μικρούλι, του κοντορεβιθούλι, ποιος πρώτος θα τα βρει. Στους δρόμους σκορπισμένα για σένα και για μένα, κι όποιος πρώτος θα βρει, στο κάστρο αυτός θα μπει. Στο κάστρο είναι κλεισμένοι χρόνους εκατό, η ωραία κοιμωμένη και ένα μυστικό. Μάγισσα το κρατάει, δράκοντας το φυλάει, στο κάστρο πως θα πω. Πες μου το μυστικό, πες μου το μυστικό. Κάποιος πολλά τα ξέρει ψηλά στον ημιτό. Συνάντησε ένα βράδυ κρυφά το μυστικό. Ωραία κοιμωμένη, στα αλήθεια σ' αγαπώ. Δείξε μου εσύ το δρόμο και θα έρθω να σε βρω. Ταξίδι σε εσύ, κοντεύω τα 40 κι ακόμα είμαι ερτερή.
Βλέπω τώρα, πάντα το κάνω συνήθως όταν προλαβαίνω, έστω και διαγωνίως. Κάθε μέρα το κάνω. Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, να δω τι τρέχει, αν έχει βγει κάτι καινούριο κτλ. Και δικαίως κυριαρχεί, έχω να σας πω, τα όσα συνέβησαν χθες το βράδυ, αυτή η άγρια επίθεση των κουκουλοφόρων στην νομική σχολή, είναι αυτή που κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, παίζει πάρα πολύ ψηλά, αν όχι πρώτο θέμα, δεύτερο, στα περισσότερα ενημερωτικά site, ένα θέμα που ξεπερνά κάθε τι να πω, ό,τι και αν περιμένει κανείς να ακούσει, τόση απίστευτη αγριότητα, νομίζω ότι ξεπερνάει τη λογική μας. Και δεν θα κουραστώ να λέω πολύ περισσότερο που υπάρχουν άνθρωποι που έχουμε δεχθεί και έχουμε υποστεί την αγριότητα των εντός εισαγωγικών αντιεξουσιαστών, των αναρχοαυτόνομων, όπως και αν θέλουν να λέγονται, οι οποίοι όταν προβαίνουν και συνήθως έτσι δρούν με αυτήν την λογική, μιλάμε για δολοφονικές επιθέσεις αμιγώς. Απλώς αυτή τη φορά το γεγονός ότι μπήκαν ανεβαίνοντας, αν διαβάσετε τις περιγραφές, 4-4 τα σκαλιά τρέχοντας για να κτυπήσουν και να φύγουν, αντιλαμβάνεστε τον ευνηδιασμό, το φόβο, τον τρόμο τελικά των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί. Και είναι γνωστό ότι αυτό θέλουν να προκαλέσουν. Όλους και όλες, πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για τις φωτογραφίες σας. Πολύ ευχαριστώ για τα όμορφα λουλούδια που στέλνετε αυτά μέσω του διαδικτύου. Κύριε Αργυρίου, να είστε καλά, να έχετε καλό μήνα και εσείς και όλοι μας. Να έχουμε ένα καλό μήνα με υγεία και με υπομονές, έχω να σας πω. Φιλιά πολλά και χαρά. Times the fate on man, whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. I feel the city breaking and everybody shaking. We're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive.